өмір көрсетті ғажаптың жоқтығын дәлелдеді. 16 жасты сұқада қозғалуда дереу үлгері. 17 көптеген мысалға біраз теңеуімдегі. 18 ең басы себебі әлі сенуімдегі. Мен білмеймін алдымда менің не күтіп тұрғанын. Миллион ойларға қамалған идеяның құрбаны. Қазір көзқарастар басқа, құндылықтар өзгерді. Адалдықтан 3.5 жылдай болып қалды үміт үзгелі. Шылымтық түнінен жай мен тарылуды өткем. Аулада мен ұзақ күткен 18-ші көктем. Бұл мен үшін жұтқан ауа мен тең нәрсе. Үлкен бақыт саған да дем берсе. Әке ұлың зәрі болып тұр рухани күшке. Адам болдым деген сөз емес оқуға түскен. Адам қыла аласың бізді имани күшпен. Қазір ұлың жаныман шайтан мүшілмеген ішкен.
Қараңғы ауылдың қараңғылығына батудамын. Аяқты баса алмай шарапқа тағымаспын. Кешірші мені әке, мен қатты өзгеріппін. Үмітпен маған қарап сенімді артушы едің. Кешегі ерке бала болып жүр тек бәнші. Қатені кешірмейді өмір деген пиздесінші. Судьяны ұйқылған шарабын досылған. Өмірге өкінішпен қараудан шаршаған. Ешқашан ойламаппын ертеңім не болады. Бір кезде қимылдап болашаққа ұйғаладым. Үйімнің іргетасы әке мен анашым бар. Шекеді үрген өкпемді бір әнге сидырам. Сен қиналып өстің ойлаумен отбасыңды. Кезінде көп жыладың білдіртпей көз жасыңды. Қазірде өкінесің ойлаумен өткеніңді. Кінәлі сен емесің жасыңды төкпейінді.